Папа Бенедикт XVI заклікае вернікаў маліцца ў лістападзе за ахвяраў наркаманіі і іншых формаў залежнасці. Прапанова малітвы ў гэтай інтэнцыі з'яўляецца вынікам ініцыятывы больш за 50 мільёнаў чалавек з 5 кантынентаў. Біскуп Рыму кожны месяц прадстаўляе дзве інтэнцыі для малітвы: адну агульную, а другую місіянерскую. Агульная інтэнцыя на лістапад гучыць: за ахвяраў наркотыкаў і іншых форм залежнасці, каб яны з дапамогай хрысціянскай супольнасці ў моцы Бога Збаўцы знайшлі сілы радыкальна змяніць сваё жыццё. Місіянерская інтэнцыя, каб касцёлы Лацінскай Амерыкі працягвалі кантынентальную місію, прапанаваную іх біскупамі, уключаючы яе ва універсальнае місіянерскае заданне ўсяго Божага народу.